Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 январ, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Дагыстанда болгон шартлоо турунда тулу маалымат. Шаймиев Мухаммадшин Минихановмы? Татарстан президенти ордуна тагдим этилген 3 намзат арасынан Россия жетекчиси кимни сайлар? Казандылар республика башлыгы турында фаразлары белән бүлешә. Намзатлар бер-берсенә гаепләүләр ташлый. Красноярский татарлары татар дәреслекләренә сөенә. Комсомольский Казан белән бәйләнешләр урнаштырды. Мордовия мусульманнары арасында тарткалаш. Татар башкорт тормышына еллык күзәтүләрне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Шаршамбыда Дагыстан баш каласы Махачкалада шираттагы интихар һөҗүме булды. Интихарчы шартлаткыч тутырылган машинасы белән юл милициясе бүлегенә барып кергән. Шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булган, 10-дән артыгы җәрәхәтләр алган. Бу хакта тулырак итеп Али Гылми сөйли.
Иртәнге сәгать 8-дә Махачкаланың юл хезмәте бүлегенең ишек алдында милиция хезмәткәрләре иртәнге тезелүгә баскан булган. Шул вакытта ачык капкадан Нива машинасы барып кергән. Шикле машинаны махсус төркем сугышчылары күреп алган һәм үзләренең УАЗ машинасы белән Ниваның юлын бүлгән. Ике машина бәрелешү нәтиҗәсендә көчле шартлау яңгыраган. УАЗ машинасын берничә метрга алып аткан. Андагы сугышчылар барысы да һәлак булган диләр. Дагыстанның ішкі ішләр министры орынбасары Магомед Исаев сүзләренчә, бу сугышчылар үз гомерләре хакына иптәшләрен үлемнән саклап калган.
Они предотвратили большие жертвы, так как машина, страховочная машина была...
Курбаннар саны тагы да күбрәк булыр иде, ди Исаев. УАЗ машинасы террорчы юлына чыгып, аңа хезмәткәрләр тезелгән урынга үтергә бирмәгән.
Результаты, значит, вот где проводили развод личного состава, не дали возможность прорваться этой машине.
Шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булган, 10-дән артыгы җәрәхәтләр алган, якын тирәдәге биналарның тәрәзәләре ватылган, машиналар җимерелгән. Шартлауның көче 50 килограмм тротил чамасы дип исәпләнә. Асфальт булуга карамастан, шартлау урынында 1 метр тирәнлегендә чокыр калган. Һөҗүмнең кем икәне әлегә билгесез, аның үзеннән дә машинасыннан да берни калмаган. Россия президенты Дмитрий Медведев, ішкі ішләр министры Рәшит Нурғалиев һәм ФСБ башлығы Александр Бортниковқа шалтыратып, бу хәлне җентекләп тикшерергә һәм төбәктәге террорга каршы гамәлләрне көчәйтергә күрсәтмә биргән. Россия прокуратурасы каршындагы тикшеренү комитеты бу шартлау уңайыннан җинаять эше ачкан. Ул арада шул ук көнне Махачкала читендә тимер юлга куелган шартлаткыч табылган. Бу юлдан үтәсе берничә тирән, шул исәптән Бакы Мәскәү тирәне туктатылган. Урынга килгән саперлар әйтүенә караганда, кулдан ясалган ул шартлаткычның күләме 10 килограмм тротил чамасы булган.
Русия премьерының Раштуа алдыннан православ чиркәү башлыгын кабул итүе күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Русия җитәкчелеге совет заманында чиркәүдән тартып алынган мөлкәтне кире кайтара башларга кирәк ди. Бу хактагы канун өлгесе 2010 елның 1 яртысында ук әзерләнергә тиеш дип хәбәр итә мәгълүмат чаралары. Бу яңалыкны Татарстанда ничек каршы алдылар? Татарстан дин әһелләре арасында күп акчалар биргәч, җитәкчелек чиркәүгә социаль эшчәнлек, билгеле бер идеология алып бару эшендә тагачак диючеләр дә бар. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый исә республикада мәчет мөлкәтнең 90% кире алды инде ди. Әмма аны бу кырылмаларның хәрәбә хәлендә булуы борчый. Бу мәсьәлә турында тулырак итеп Гадел Галәмиддин сөйләр.
Битрәш районының Крәшен Сәрдәсе авылы чиркәү башлыгы Дмитрий Атакай телевизордан Русия премьер-министры Владимир Путин белән Урыс православ чиркәү патриархы Кирилның очрашуын исе китеп карап утырган. Бу очрашу вакытында Путин 2010 елда Новодевичи монастырының кире чиркәүгә кайтарылачагы турында әйтте. Алай гына да түгел, ил җитәкчелеге фикренчә, совет заманында чиркәүдән тартып алынган мөлкәтне кире кайтару мәсьәләсе түгел рәуіште халитлі башларға тиеш. Дмитрий Атақа есе Русия баш қаласындағы бұ көрінішілеріні көз бұяуғына дей. Татарстан районнары кебек провинцияларга әлге сый хөрмәтнең мәңге барып җитәшәге юк. Моңарчыда матди ярдәм булмады, моннан сында аның булачагына ышанмыйм, ди Дмитрий Атакай. Советлар заманында тартып алынган мөлкәтне кире чиркәүгә кайтаруга мөнәсәбәттә Дмитрий Атакай мондый фикер белдерә. Путинның ширкәү мөлкәтен кире кайтарырга кирәк дигән сүзе күпләрне куркыта башлады. Эшкуарлар иң элек үз җирләре өчен борчыла, әмма җитәкчелекнең ширкәү мөлкәтен кире кайтару теләге шикләндерә. Моңа ышануы авыр. Минемчә, бу мөлкәт ширкәүгә кирәкми дә. Чөнки күп акчалар биргәч, теләмиме ширкәүгә социаль эшчәнлек, билгеле бер идеология алып бару эшен тагачаклар, ди Дмитрий Атакай.
Социальной деятельностью, если обременять такого рода деятельностью, то есть это все навяжут церкви.
Аның бу фикерен кайбер дин белгечләре дә хуплый. Җәмәгатьчелектә Русия патриархы итеп Кирилл билгеләнгәннән соң чиркәүнең сәяси эшләрдә катнашуы артты дигән фикерләр дә булгалады. Кирилның мәгълүмат чаралары аша төрле чыгышлар ясавы Украинага 10 көнлек сәфәре моңа дәлил булды. Муниципаль һәм федераль мөлкәт хисабында саналган кырылмаларны чиркәүгә кайтару буенча махсус канун проекты да каралган икән. Владимир Путин сүзләренчә, әлеге кырылмалар элекке хуҗаларына цикләндерелеп кайтарылырга тиеш. Бүген дәүләт чиркәү кырылмаларын төзекләндерүгә сәләтле ди ул. Бу максатларга җитәкчелек 2 миллиард сум бүлеп бирергә вәгъдә итә. Русия мәдәният министры Александр Авдеев әлегә елга 80-100 чиркәү төзекләндерелә ди. Чиркәү мөлкәтенең кире кайтарылуы мәсьәләсе Татарстан дин әһелләрендә борчый. Билгеле советлар заманында чиркәү белән бер рәттән мәчетләр дә күп кенә мөлкәтен югалткан. Аларны кире кайтару турында әлегә Русия җитәкчелеге ләмми югары дәйрәләрдә шырашуларда бары тик христиан дин әһелләре белән генә үткәрелә. Русияның башка төбәкләрендә ничектер, әмма Татарстан дин әһелләре исә мөлкәт бүлешү мәсьәләсендә проблемалар булса да күп түгел ди. Республика мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Татарстанда мәчеткә караган мөлкәтнең 90% кире кайтарылды ди. Әмма аны бу кырылмаларның хәле борчый.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Путинның шушы христианнарга киркәүләрне, монастырларны, аларның җирләрен кире кайтару турында хәбәр нишеткәч, әлбәттә, без сөендек, чөнки Россиядагы закон, диннәр буенча закон, ул христианнар өчен генә түгел, бәлки мусульманнар өчен һәм башка диннәр өчен. Инде шу диннарга, җирләргә килгәндә, алхамдулиллаһ раббил аламин, чә ел элек шәһәребездә, җөмһүриятыбездә шушы вакф җирләре, вакф биналары кайтарыла башлады. Бүгенге көндә 90% шушы биналар кайтарылды дисәк тә була, моның өчен без бик зур рәхмәтле президентыбызга, үзебезнең әлеге мэрга һәм хәзерге мэр Виктор Раисовичка. Мисал китерсәк, бүгенге көндә Татарстан урамындагы Татарстан 10 бинасы һәм дә Тукай урамындагы Тукай 3-нче табигый төзелгән Усмания мәдрәсәсе һәм башка-башка урыннар, мәдрәсәләр, борынгы мәдрәсәләр, Зәңгәр мәчет булсын, Кызыл мәчет булсын, Нурулла мәчете булсын, кайтарылды һәм бүгенге көндә бер генә мәсьәлә бар, шушы биналарны, шушы вакф биналарын ничек итеп торгызырга, ничек әйтеп аларны киләчәктә эшкә җибәрергә, шушы биналар мөселманнарга файда китерсен өчен. Чөнки 70-80 ел файдаланып коммунистлар соңыннан совет чорында файдаланган биналар безгә иске харабә хәлендә кайтарылды. Аларны кире кайтару безгә файда китерә торган биналар хәленә килештерер өчен бик күп кенә акча кирәк. Минемчә, бу 2 миллиард мәндә күпме әйтелгән икән, бу фақат христианнарга гына түгел, бу мусульманнарга да тиешле булган хак. Моның өчен әлбәттә без үзебезнең фикребезне хөкүмәтебез аркылы әйтергә тиешле булабыз. Татарстанда без әле аяк терәп тораганыбыз юк. Россиядә шушы закон эшли башлагач, вәгъдә иткән акчасын бирә торган булгач, без дә инде хаклы без үзебезнең хуҗаларыбыздан шушы вакыт биналарын кайтарыр өчен акча сорарга, ләкин бу эшне фақат Татарстанда түгел, бу федераль органнарда беренче урында
Дингә караган мөлкәтнең кире кайтарылуын дин әһелләре төрлечә кабул итсә дә, бу тармактагы белгечләрне бары бер фикер берләштерә. Русия җитәкчелеге христиан диненә игътибарны сәяси кызыксынуларыннан чыгып арттыра.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәсьәләгә безнең тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыз да фикерләрен белдерә. Менә мәсәлән, безнең интернеттагы сәхифәдә Тархан дип таныткан кеше үзен кайдан булуын әйтмәгән, булай дип язып калдырган. Тарих тәгәрмәшен кирегә тәгәрәтеп буламы? Ашыкмагыз, җавап биргәнче карагыз, әнә Путин белән патриарх инде тәгәрмәшкә дүрт куллап тотындылар. Менә шушындый фикер әйтелә безнең интернеттагы сәхифәдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, www.ozatlik.org сәхифәсендә һәркемнең фикер белдерү мөмкинлеге бар. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык радиосы.
2009 ел ахырында Бердәм Русия фиркасының Татарстан президенты урынына 3 намзатны тәкъдим итүе турындагы хәбәр иң зур сәяси яңалык булды. Хәзерге республика җитәкчесенең март аенда мөддәте бетә, димәк, язын президент билгеләнергә тиеш. 3 намзат арасында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге башлыгы һәм Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та тәкъдим ителде. Сәясәт белгечләре Минтимер Шәймиев калачак дигән карашта торса да, казанлылар арасында бу мәсьәләдә уртак фикер юк. Кемне президент билгеләр дигән сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кечкенә генә сораштыру үткәрде. Күпләр республикада президент халык тарафыннан сайланырга тиеш ди. Русия президенты Медведев Шәймиевне, Метшинне, Миңнехановны я булмаса көтелмәгән башка берәүне дә тәкъдим итәргә мөмкин дигән фикердә торучылар да бар. Менә Казан урамнарында тупланган җавапларны хәзер сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Иң беренче теләк шул татар кешесе булсын. Мин тимер Шәймиевне тагын бер сөйләсәдә яман булмас дип уйлыйм мин.
Мин үзем татар кешесе булыр дип, бирсәм шул безнең республикада татар кешесе булырга тиеш бит инде. Мәскәү кешесенең сүзләре юк бит әле. Ички эшләр министры турында ну алданрак сүзләр булып үткән ел күрәләр мөмкин дип мен Татарстаннан атыйм. Мәскәү кешесендә дә безгә кем булса да ярый, әмма ләкин шушы безнең татар мәнфәгатен яклаучы булсын. Безнең мәктәпләрдә татарча укытуны яклап калырга кирәк. Иң мөһим менә безнең милләтебез саклап кала торган кеше кирәк.
Регионнарда да хәзер сайлан түгел билгеләнеп куячак дигән сүзләр йөри бит. Вполне возможно, что Шәймиев, Минтимер Шәрипович үзе калыр. Кажется, билгеләр, чөнки универсиаданы Минтимер Шәрипович да яхшы үткәрсе булмас.
Конечно. Ну, потому что опытный, ну, конечно, уже, так сказать, профессионал большой.
Минем шәһәр нәһәр Казан яры. Мәсәлән, менә бу самый яш, во-первых, вакыттыр инде, яшьләр кеше куярга яшьләкне.
Инде минем уйлавымча, бер сорокка Минтимер Шәрипович Шәймиев сәламәтлеге булып, тазалыгы булып, кеше җитеп калса, яхшырак булыр дип уйлыйм, иренгән ел сугышырга яхшы.
Миңнехановтыр дип. Чөнки ул яшь, чибәр, аның әле киләчәге бик алда әле аның бөтен өметләр аңарда. Бөтен нәрсә яшь кеше кулында булырга тиеш. Шуңа күрә Метшин ул бик динамичный, энергичный кеше, мөлаем.
Шәймиев калачактыр. Или Метшин. Чөнки Шәймиев китәм дип әйтмәде әле, ләкин Шәймиев китәм дисә дә, Дмитрий Медведев, Тимур Шәрипович сорашактыр. Кемне куясың үзеңде? Калдырачаксың дип. Һәм ул скорее всего Метшинны калдырыр дип уйлыйбыз.
Ул турыда уйлаганда кара фака. Кемне билгеләр икән?
Политика белән әйтәм без бик шөгыльләнмәгәч кая белә.
Халык үзе сайларга тиеш тирәнгә караганда. Бу каян белә бедер инде Медведев монда хәлләр ничек нәсә икән. Шулай бит инде караганда. Ничек халык сайларга тиеш? Монда бер ничә кандидат булырга тиеш тир бездән барыбер. Бер генә кешене раз тоттым куйнак түгел бит инде. Алар арасында инде халык үзе сайлап алырга тиеш, үзенә шаган күңеленә хуш килгән кешене.
Назначение это все-таки для каких-то унитарных государств, а у нас все-таки республика Российской Федерации. Самое демократичное это прямые выборы.
Шаймиев не курил? Только Милин Тамбур 40 уверла рано.
Ну, мне кажется, нас ставят Минтимера Шариповича. Должен сбираться. Ну, потому что это республика. Как-никак.
Мин Исурмешин был са и бед был рады. У Яшта бутын кышгеда яхшылык ясарды. Өмітетем. Білгіліп құйу ұл дұрысты көлдір мен өлі. Қалық өзі сайласа әйбәтірәк болар еді.
Медведевнің кімні білгіліп құйуын айта алмайын. Мен өзім тәжірибәлі кіші болсын деп тілерейм. Әлік біз президентін сайлап қояйдық. А қазір білгілілер. Бұл дұрыс әйбер тұл. Менімше республика президенті сайланы қойларға тиеш. Халық сайларға тиеш.
Также будет назначено, ну, как преемник Шаймиева. Он предложит кандидатуру, и ее, собственно говоря, и выберут.
Анда куйылған енді ол, біз білмейміз только. Халқына білмей, а былай уже куйылған анда президент қалі тілген. Қазір бейт ілік түгел, қазір икінші тұрмыш. Ілікке қарамын қазір. Неше керек шылай куялар. Керек мол, керек түгілмі, өзәрі куялар уже. Халық куйырға тиеш. Ну, халықты тыңдамайлар, бәрі өздерінің кім қоялар. Халықты просто, вот, выборлар өтті дейлер, халықты қымына өтмәді бейті, просто для формулисы үшін ғана ол. Тұқытлы бойында, қазір ғана төгіл, тұқытлы бойында, қыт депутатын сайдасынлар, просто ол ненегіне, не, просто выбор өтті, аларға керек көрсетті үшін ғана. Абылай выбор ек, болмады ол вообще. Мен өзім шуай ойларым. Мына кішіні аңлай тұрған, өзі ішлеген болсын. Примерно шындайырақ болыра тейшін президент. Что бұл халық үшін болсын. Өзлер үшін төгіл тіге, қатыш түзірге де, машина алырға ғанда тіге, шындай-шындай неге, Германияға ғанда, Турсияға барып жалайты тұрған. Чтоб кіші үшін, и кіші, мына ішлеген кіші де, чтоб, мына бүтін жерлерде шылай бейді, мына пенсиядағы кішілер Турсияға барып жалайты. Пенсияда кишилер кибетке да акча кырып акчалар жоғалар. Квартплатага төлеп бетирер алар. 3000 неген и все. Мына шулай чтоб халык үчүн болсун, халык үчүн.
Хурматтуу тыңдаучылар, Татарстан президенти итеп ким белгиленер деген суроо менен Казан урамдарында өткөрүлгөн биздин ачык микрофон сураштыруун эшиттиңиз. Жоопларды Малика Басыр топлады.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Украинада президентлыкка сайлоо алды кампаниясы дәвам итә. Украина башлыгы Виктор Ющенко президентлыкка намзат булган төбәкләр фирқасы җитәкчесе Виктор Янукович һәм премьер-министр Юлия Тимошенконы Мәскәү файдасына сүз куешуда гаепләде. Аның фикеренчә, алар икесе дә Кремль яклы хәрәкәт итә. Ющенко 17 гыйнварда узачак президент сайлауында ничек тә Мәскәү проекты иңмәскә тиеш дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш харасы Василий.
Украина президенты Виктор Ющенко бу көннәрдә Львов өлкәсенең Плави авылында халык белән очрашканда, сайлауда премьер-министр Юлия Тимошенко, ятәкләр фирқасы җитәкчесе Виктор Янукович җиңәме, әллә ни аерма юк, алар икесе дә Мәскәү кирмәне кешеләре диде. Шулай ук аларның президент һәм премьер-министр рольләре ничек бүлешүе дә барыбер бер асылга илтәчәген, ягъни Кремль файдасына булачагын әйтте. Әлбәттә, Мәскәү намзат булара кемгәдер истинлек бирүен кире кага, әмма соңгайларда Русия премьер-министры Владимир Путинның Юлия Тимошенко һәм Виктор Янукович белән очрашулары артты. Ющенко белән Мәскәү мөнәсәбәтләре киресенчә кыршык кәтерелгән. Гомумән, Ющенко президент булганда Русия белән Украина мөнәсәбәтләренең киеренкелек артты. Август аенда Русия президенты Дмитрий Медведев Ющенконы Мәскәүгә каршы сәясәт алып баруда гаепләде һәм сайлау узмыйча Киевка яңа илче җибәрмәячәген әйтте. Мәскәүне аеруча да Ющенконың Украина натыга алып керү мөмкинлеге һәм 2017 елдан да соңга калмыйча Севастопольдан Русия кара диңгез флотын чыгаруны тәләп итүе ашуын китерә. Моннан тыш Мәскәү Украинада украин теле файдасына урыс телен кысырыклау сәясәте алып барыла дип саный. Шулай ук 1930 еллардагы Голодоморга карата чыгарылган бәйләмә белән дә Мәскәү килешми. Чөнки Голодоморны илдә украин халкына карата үткәрелгән геноцид дип саныйлар. Виктор Ющенко үзе Тимошенконы Русия белән телгән газ килешүе өчен тәнкыйтьләде. Узган елның гыйнварында Русия белән Украина арасындагы газ сугышы аркасында Европаның 18 иле 2 атна буена газ кытлыгы кичергән иде. Бу мәсьәләгә Ющенко Львовта булган очрашу вакытында да тукталды. Тимошенконың газ килешүеннән үк Украинаның бәйсезлеген югалтуын күрергә була дип башлады ул сүзен. Шуннан инде Кара диңгез флотының гомерлек Севастопольдә калуы, шулай ук Төньяк Альянска керүдән баш тарту башланачак диде. Белгечләр фикеренчә, Ющенконың уң чыгышы өчен нәкъ Көнбатыш Украина сайлавы бу Тимошенкога каршы юнәлдерелгән адым. Чөнки Көнбатыш беркайчан да Янукович өчен күп тавыш бирмәде. Көнбатыш Украинаның бу ярышта хәлитеш әһәмияткә ия булачагын Тимошенко да аңлый булса кирәк. Август аенда Львов шәһәрендә үткән Дөнья украиннары конгрессында чыгыш ясап, украин теленең бердәнбер дәүләт теле итәргә чакырган белдерү ясады. Әлбәттә, тел мәсьәләсе сайлауда мөһим урын алып тора. Моны Тимошенконың төпкендәше Виктор Янукович та ыста куллана. Узган елны сентябрда Одессага сәфәре вакытында ул сайлауда җиңгән очракта урыс телен икенче дәүләт теле итәчәген игълан иткән иде. Әмма инде декабрдә Коммерсантка биргән әңгәмәсендә урыс телен икенче дәүләт теле итү өчен генә конституцияны үзгәртмәячәген әйтте. Гомумән, Янукович Украинаның урыс телле халкы күп яшәгән төбәкләрендә бик танылган. Төрле сораштырулар күрсәткәнчә, уланда беренче турда 30% тавыш ярга мөмкин. Юлия Тимошенко исә 20%-ка якын, Ющенконы яклаучылар азрак 5% тирәсе. Президент Ющенконың кабат сайлану ихтималы инде юк дәрәҗәсендә. Ул үзе моңа әһәмият бирми һәм сайлану ачагында шикләнмәүен әйтә. Сораштырулар күрсәткәнчә, сайлауның беренче турында намзәтләрнең берсе дә тавышларның күпчелегенә казана алмаячак. Икенче тур якынча 7 февральга билгеләнер дип фаразлана.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә, шулай ук Азатлык тапшыруының икенче яртысында Башкортстандагы татар оешмалары үткән 2009 елга үзенчә йомгак ясады, 2010 елга планнары белән таныштырды. Мордовия хакимиятләре Казанның 1000 еллыгына кызыгып, борынгы рус дәүләтенә кушылуның 1000 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. 2010 елда Мордовия татарлары арасында торткалаш дәвам итәр шикелле. Красноярский татарлары Казандагы татар яшьләре көннәренә яшьләрнең баруы яхшы булды, файдасын күрдек дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында Азатлык тапшыруының икенче яртысында ишетерсез, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Әфганистанның көнчыгышындагы Нангархар вилаетендә мина шартлавы нәтиҗәсендә 4 бала һәлак булды, дистә кеше яраланды. Яраланганнар арасында НАТО хәрбиләрдә булуы хәбәр ителә. Әфган ичке эшләр министры белдерүенчә, мина полиция машинасы юлдан узган шакта шартлы. Рәсмиләр моны интегар һөҗүм дип атады. Вилаят башлыгы сүзчесе Ахмәд Зия әйтүенчә, АКШ тарафыннан башланган юл проектын контроль итү максатында килгән хәрбиләр машинасы yolunda mina şartlı. Həm xərbiylər yanına jilgən balalardan dürtisi ülə. NATO resmiləri ülgənlər arasında 9 xərbi buluğun əytdi. Rusiya hükümət başlığı Vladimir Putin çakırı negizində Türkiyə Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Məskəvgə barışaq. Səfər 12-14 qınvarda bilgilənən 2 il hükümət başlığı Türkiyə həm Rusiya arasındağı iqtisadi xizmətdəşlik turunda siləşəşək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülnün bultır fevral ayında bulğan səfəri vaqtında kul koyulgan protokol negizində strategik ortaqlıq münasibətlərin artdıru məsələsi qaralaşaq. Православлар Раштуа бәйрәменә әзерләнә. Төн уртасында барлык чиркәүләрдә тантаналы рәвештә дуа кылулар башланачак. Раштуаны крешен татарлары да бәйрәм итә. Сербия президенты Борис Таҗит 2 көнлек сәфәр белән Косовага бара. Сербия президенты Косовада Раштуа бәйрәме чараларына катнашачак. Төбәк үз бәйсезлегене игълан иткәннән бирле бу Сербия президентының Косовага икенче сәфәре. Сербия әле Косова бәйсезлеген танымый. Дагыстанда булган террор һөҗүмендә 6 милиция хезмәткәре үлде, 14 кеше яраланды. Шартлау Дагыстан баш каласы Махачкала тирәсендәге иминлек идарәсе бинасы алдында оештырылган. Вакиганы күргән кешеләр әйтүенчә, бомба тоялган бер машина белән бинага кирергә теләгән кешене милиция туктата. Соңыннан террорчы бомбаны шартлатуы белән тирәякта 5 милиция шартлау булган җирдә һәлак була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшырубыз дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан президенты яңа ел елларына карамастан эшсез утырмый, районнардагы ит сөт җитештерү фермаларын карарга чыккан. Башкортстандагы татар оешмалары, иҗтимагый үзәк, хатын-кызлар оешмасы һәм башкалар 2009 елга үзләренең йомгакларын ясады. Киләсе елга планнар курганда, җан исәпкә әзерләнүне алар иң мөһим чара дип атадылар. Башкортстандагы яңалыклар белән Мөнир Вафин таныштырыр.
Башкортстанда яңа ел каникуллары дәвам итә. Шулай булуга карамастан, Башкортстан президенты кул кушырып ятмай. 5 гыйнвар ул яңа елдагы беренче сәфәрен ясады. Мортаза Рахимов республиканың Благовар һәм Туймазы районнарында булып кайтты. Атап әйткәндә, Благовар кошчылык фермасында булды. Туймазыда исә кәҗә сөте хуҗалыгына сәфәр кылды. Бүген 6 гыйнвар Рахимов Уфа районының Алексеевский хуҗалыгындагы малчылык комплексында булды. Юлбарыс елын президент шулай ит сөт җитештерү урыннарыннан башлады. Бу сәфәрләр юлбарысның төп азыгы, балачакта әнисенең сөте, зурайгач ит булуына бәйлеме, юкмы, Мұнысын Мұртаза Рахимов бір өзігіне біле. Яңа ел бейрәмі күндерінде ашығыш ердің көрсету машиналарына үш көбейді. Узған ел күндерінде Уфада 200-ге яқан кіші қамірден ағуланып, табипларға мұрежағат еткен, башқа көңілсіліклерге келгенде, Мелевіз районындағы нүғыш ұсақлағышында 2 машина су астына кеткен, 4-ші ғинвар Шушы районда яшаушының УАЗ машинасы, 5-ші ісі Салават районынан келген кішінің Нивасы бұз астына түсіп кеткен, олар екісі де балыққа деп келген болғандар. Бұлар хақында республиканың құтқару қызметі жетекшісі орынбасары Сергей Карас шуларын сөйледі.
Гражданин, который проживает в Ишимбаевском районе, решил посетить реку с целью рыбной ловли. Ну и отъехав от берега по наледи, которая составляла 30 сантиметров, проехал 70 метров, провалился под лед. Глубина на Нугурском водохранилище в этом месте составляет от 10 до 15 метров. На следующий день в том же самом практически водоеме провалилась Нива.
Бокуткару хизмети жетекчиси орынбасары Сергей Карась болды. УАЗ машинасы судан шығарылған, Нива яқын араларда шығарылашақ, машина қожалары екісі де есен сау.
Азатлықта Уфа УАЗы.
Енді татар жемаатшылык ұйышмаларының ұзған елғы шенлігі торында. Башқыстанда дистеден артық татар жемаатшылык ұйышмасы бар. Ұзған елда қойбірлері гіне нинди де болса шаралар өткерді, отырышларын ұздырды. Татар іштимағы өзәге құрылтайын ұздырды, 20 йыллығын белгіледі. Теория исі Қадырлы Мамытдинов. Татар иштимагы үзәге узган ел структурасын зурайтып, тию каршында комиссиялар төзөдү. Уюшма теркәү хезмәте тарафыннан 2008 елда гамәлдән чыгарылган иде. Аны теркәү буенча узган ел эшчәнлек алып барылмады. Ә инде алда торган эшләр хакында татар иштимагы үзәге рәисе Кадырлы Мамытдинов шуларын сөйләде. Татар иштимагы үзәге рәисе Кадырлы Мамытдинов болды. Инде сүз Сахиб Жамал исемле татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинәгә.
Башкортстанда бик матур итте яңа еллар, ишелеп аппак парлар яуды. Кешенең күңеле тыныч булды, зур хәүф-хәтерләр булмады. Шуңа күрә сезнең дә һәммәгезгә яңа елда дөньягыз имин булсын дигән теләктә калам. Сахиб Жамал оешмасының эшләренә килгәндә үткән елны, алар бик матур булды дисәм дә ярый. Эшләребез дә үзебез булай бик кенәгатбез инде. Бик шундый зур һәм халкның күңелендә зур якты шундый хәтерләр калдырганнарын гына әйтеп китим димен. Бу Мөхлисә Устай бугыйның буына 140 ел датасын әйтер идем. Ул үтте бик шундый кеше жиылды Ихлас мәчетендә Мөхәммәт хәзрәткә рәхмәтлебез, ул ярдәм итте. Тагын да менә 309-нче Россия Федерациясының законы буенча бик күп чыгышлар булды. Төрле оешмаларда чыгышлар ясарга туры килде, гәзитләр битләрендә дә. Менә ул эшебездә мин үзем аның нәтиҗәсен күрмәсәм дә, менә шушы Руслада үзебезнең катгый сүзебезне, позициябызны белдерүне тоже әйбәт дияр идем инде. Шуннан музыкальный тапшыруларны радио буенча, дин буенча алып барылды. Чулташ каналында вакыт бирәләр безгә.
Уюшма шулай ук үткән ел хатын-кызларга әхлак кыйммәте турында дәресләр, гарәп имясын өйрәнү һәм Коръәнне уку дәресләре оештырган. Санкт-Петербургта яшәүче бер төркем Ленинград блокадасында катнашучы татарлар белән очрашулар үткәргән. Ә инде алда торган эшләргә килгәндә Гөлҗиһан Яһудинә кайберләре дип шуларны атады.
Җәүдәт Фәйзинең менә 4-нче гыйнварда аның булганына 100 ел булды. Ул вакыт менә бәйрәмнәргә туры килде без, әзерләп тә бетерелмәгән иде бу чара. Шушы Җәүдәт Фәйзинең 100 еллыгына багышларбыз дип торабыз, чөнки Җәүдәт Фәйзи татар халкы өчен иң зур композитор буларак та, фольклорист буларак та, дирижер буларак та искиткеч зур хезмәт салган кеше. Шуннан 10-нчы елда бит инде искиткеч зур композитор, скрипач Сән Гадышлеклесе Россия Федерациясында Тукай бүләге иясе Заһид Хәбибуллинның туган датасы үтәчәк, ул да 100 еллыкка. Шуннан соң тагын да мин бик үзем яратып тыңлыйм Мәскәүдә гомер буена гомере үткән Халидә Ахтямова дигән скрипачкабыз бар. Һәм дә башка Башкортстанда үзебезнең монда җирлегебездә туган даталар, зур шәхесләрнең туган көннәрен, юбилейларын билгеләп үтәргә тырышачакбыз дип уйлыйм инде. Менә шундый планнар белән яшибез. Бәйрәмнәребез матур үтсен, дөньябыз исән имин булсын, өстәлләрегез мул булсын, сау сәламәт яшәгез.
Бу Сахибҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Башка оешмаларга килгәндә, узган ел милли мәдәни мөхтәрият курултайын уздырды һәм теркәлде. Районнарда бүлекчәләрен төзи башлады. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты берничә утырыш җыйды, документлар кабул итте. Аккалфа хатын-кызлар оешмасы берничә чара үткәрде. Казанга сәфәрләр оештырды. Азатлык татар яшьләре берлеге Уфада беренче тапкыр татар дискотекасы үткәрде. Шулай ук мырзалар, хазине, милли мәҗлес оешмалары кайбер чаралар үткәрде. Республика татарлары мәркәзе, Уфа татарлары мәркәзе, Мирас, Татар тел язучылар берлеге кебек оешмалар узган ел бөтенләй бер нәрсә дә эшләмәде. Германиядә Уфа спортчысын талаганнар, Уфа спортчысы Дмитрий Васильев Германияга трамплиннан сикерү ярышларына барган һәм Гармиш Партенкирхен кунакханәсендә туктаган булган. Кунакханәдә аның паспорт, ноутбук һәм 5000 евро акчасына аюмай сөрткәннәр. Русияның Германиядагы илчелеге 11 гыйнварга кадәр ялга ябылуына карамастан спортчы өчен махсус ачылып, аңа яңа паспорт тапшырганнар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Мордовия Республикасы хакимиятләре Казанның 1000 еллыгына кызыгып, борынгы рус дәүләтенә кушылуның 1000 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу мәсьәлә хакында алдагы тапшыруларда сөйләшербез әле. Мордовия татарлары 2010 елда да тату яшәмәс шикелле. 2009 елның ничек үтүе Мордовия татарларының нәрсә белән мәшгуль булуы турында Ирек Бикинин сөйләр.
Аларда башка проблемалар. Мукша Ирзяны кечкә бергә кушарга тырышсалар, шундый ук тырышлык белән татарларны төрле төркемнәргә айырырга тырышалар. Мәсәлән, хакимият газеталарында Казанга, Татарстанга каршы, бөтен дөнья татар конгрессына каршы мәкаләләр чыгып тора. Казаннан айырырга тырышу ул бер хәл. Мордовия татарларын үз арада айырырга тырышалар. Тел белән айыра алмыйлар әлбәттә, дин белән айырырга маташалар. Мордовияда 2008 елның кезенә кадәр 2 мөфтият иде. Ә 18 сентябрьдан 3-нче мөфтият булдырылды. Бу 3-нче мөфтият башында хакимиятләрнең марионеткасы Фахим Шафиев тора. Ул Бугурусланда Аль-Фуркан мәдрәсәсен бетергән, Мәдинә Мөнәвәрә университетында эҗил укыган. Ничек кенә булмасын, Фахимны Казанда шатланып кабул иткәннәр. Ул анда Ислам колледжында хәтта проректор булып та эшләгән, шәкертләргә белем биргән. 2006 елда Мордовия хакимиятләре Фахимны республиканың иң зур дини назараты башына куярга маташты. Әмма Фахим хурлык белән кире Казанга китәргә мәҗбүр булды. Чөнки аның өчен мөселман корылтаенда бер тавыш та бирелмәде. Мөфти Рәшид хәзрәт Халиков үз урынында калды. Һәм Мәскәүдәге мөфти Равил хәзрәт Гайниддин белән хезмәттәшлеген дәвам итә. 2007 елда Фахимны тагы Саранскийга кайтардылар. Һәм Мордуяның мөфти Талгат Таҗиддин белән эшләүче икенче мөфтият башына куярга маташтылар. Әмма мөселманнар мөфти Зәки Айзатуллинны да яклый алдылар. Фахим тагы хурланып Казанга кайтып китте. Моңа карамастан Мордовия хакимиятләре кире беткән Мордовия мөселманнарын үз контрольларына кую фикереннән кире кайтмады. Алар 2008 елда Фахимны Казаннан тагы Саранскийга кайтарып, яшерен һәм законсыз рәвештә эч мәхәлләне Мордовия мөфтиятләреннән чыгарып, аларны яңадан бәйсез мәхәлләләр итеп теркәп, шул эч бәйсез Әйсіз мәхәлләлә нигезінде айрым бір мүфтият тізділәр. Бұ ішлер бік яшерін рәвіште әштәнілді, хәтті шул әч мәхәлләнің мәсілманлары да берні білмәді. Мардой мәсілманлары бұ әчінчі мүфтият турында 2008-чі елінің 30-чі сентябріндегіне білділәр. Ураза бәйрәмі кінні. Bu kinni bütün Mardoviyada Meskev'den Uraza Beyrami transliyasiyası bulmadı. Müfti Ravil Gayni dinni kursetmediler. Anın uğruna Müfti Fahim Şafiyev'ni kursettiler. Şul kinni Fahim hem anın yanındagı bir niçe kişi, Aksun avulundagı Rahime Meşit'in aldap hem kul keçi kullanıp tartıp aldılar. Hem de gitti tartışular, suguşular, kıynavlar. Aksun avulu Rahime Meşit'inin Müslümanlar Reşması Reisi Rafael Azizov seyli.
96-чы елдан бирле мәчетне башлап, Бикмаев Шамил белән 2002-чы елны тизеп бетердек. Равил Ганидин килеп мәчетебезне ачты, киңәштек. Ну, безнең авылда килеп чыкты бер егет шундый, Шафиев Фагим дигән. Бу Фагим, бу Шафиев килеп белән безнең авылга бик күп авырлыклар туды. Ул үзенә бер кемгә дә әтминче генә, яшерен генә мәхәлләләрне алдап, безнең мәхәлләне дә алдап үзенә чыгаралар шундый өченче муфтият эшләргә диеп. Бабайлар каршы тора башладылар Фагимга. Авыл халкы да бу Фагимның эшләренә риза булмыйча каршы тора башладылар. Фагим ягында 15-20 кеше генә. Алар беззаконие эшләп, мәчеттә эчәү атасы белән, бер другы белән бабайны, бер имамны идәнгә бәреп, тезен зәйттеләр. Хәзер бара бүгенгесе кенгә тике судлар. Ну, аның бар зур покровительләре, аны яклыйлар. Ну, без ул эштән катерга тиештегеләр, Алла курса. Без ул эштәне отарга тиешбез. Фагим, сүри әтәбез ислам кешеләре. Безгә ярамыйдыр кешене сүз белән дә рәнҗетергә. Алар эшләгән эшләр бабайны насильно тотып, эҗегет чыгарып бәре бер генә мәртәбә түгел, ике мәртәбә. Ул да аз булса, 20 сентябрьдә тагы сайланган имамны михрабтан кулыннан эстереп, тартып, чыгарып, бәрүе аныкы бар иде. Исламдагы булган кешеләр мондый эшләр эшләргә тиештегеләр.
Бу Мордовияның Лембера районы Аксюн авылы Рәхиме мәчетенең мөселманнар оешмасы рәисе Рафаэль Азисов иде. Шулсын да әйтергә кирәк. Мордовияда Корбан гаете алдыннан узган имамнар җыелышында Фахим Шафиев мәсьәләсе каралды. Һәм имамнар бер тавыштан Фахим Шафиевны аның кылган гамәлләренә таянып мунафик дип танадылар. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыгызны дәвам иттерәбез. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә яшәүче татарлар берләшеп оешма рәвешендә эшли башлауны әле күптән түгел генә. Үткән елда Ирак көнчыгыш һәм Казан арасында күперләр сала алдык, шулай ук шәһәрдә үзендә дә 7 милли чаралар үткәрдек тиялар. Амурдагы Комсомольский татарлары турында Ирата Җиева сөйләр.
Амурдагы комсомольский татарлары өчен узган 2009 ел истә калырлык вакыйгаларга бай булды. Җирле мәдәни оешма татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өстендә даими эшләп килде. Моңа кадәр Ирак көнчыгыш төбәкләрендә татар телендә чыккан бер генә басма яисә телерадио тапшырулар да юк иде. Бүген исә Ирак көнчыгышлылар Татарстан яңа гасыр телеканалы тапшыруларын карый ала. Әлеге мөмкинлек Комсомольский милли үзәк җитәкчесе Рөстәм Абдуллин тырышлыгы белән булдырылды. ТНВ тапшыруларын күрсәтү буенча Татарстан Республикасы белән Дальсвязь ширкәте арасында килешү төзелгәч, кабелле телевидениены ул хәтта милли үзәк урнашкан бинага да үткәрде. Менә шулай Ирак шәрик татарлары белән Татарстан арасында беренче күпер салынды. Шулай ук республика белән икътисади илемтәләрне ныгыту юнәлешендә дә беренче адымнар ясалды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты уздырган төбәкләрдәге эшмәкәрләр җыелышына кайткач, Ирак шәрик татар конгрессы әгъзалары Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Әлеге очрашу нәтиҗәсендә ике арада илемтәләрне ныгыту өчен Ирак шәрикта Татарстан хөкүмәте вәкиллеген булдыру турында карар кабул ителә. Бу яңалык әлбәттә Ирак көнчыгыш татарлары өчен зур куаныч булды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановның истәлекле бүләгендә Амурдагы комсомольский татарлары шатланып кабул итте. оралашу, жетти фикер алышу белән бер яктан Ирак көнчыгышлылар Казанга тарихи ватаннары белән танышырга, борынгы бабалары яшәгән туфракка аяк басып, татар рухын сиңдерергә дип тә килә. Шуңа да театр музейларга бару, борынгы Болгар җиренә аяк басу бу көннәрне аеруча тәэсирле һәм онытылмаслык итте ди Казанда булып кайткан Амурдагы Комсомольский милли мәдәни үзәк җитәкчеләре. Мәдәният өлкәсенә калган эшләргә килгәндә кызыклы матур хатирә булып сакланырлыклары Амурдагы Комсомольскийда беренче кат үткән татар мәдәнияте көне һәм бәхет ярлары дип аталган гомум шәһәр конкурсы. Татар мәдәнияте көне программасы бәйрәмгә килүчеләрнең халкыбыз тарихы, татар әдәбиятының бөек шәхесләре, татар рәсемнәре иҗаты, бию һәм җыр сәнгате үзенчәлекләре белән таныштырды. Бәхет ярлары конкурсында исә яңа өйләнешкән яшьләр 6 төрле милли туй сәхнәләштерде. Чараны хәзерләү һәм үткәрүдә мәдәни үзәк әгъзалары актив катнашты һәм үзләрен лаеклы итеп күрсәтә алды. Ә инде барлык йолаларны шартына җиткереп татар туен уйнаган Шаталовлар гаиләсе конкурста җиңеп чыкты һәм чит илгә юллама белән бүләкләнде. Хабаровский крае сабантуйларына Татарстан Республикасы гадәттәгечә дәрәҗәле делегация җибәрде. Казан кунакларының Амурдагы Комсомольский сабантуенда катнашуы үзе зур вакыйга булды. Тагын бер мәгънәле чара. Амурдагы Комсомольский милли мәдәни үзәк вәкилләре шәһәр хәрби гарнизоны җитәкчелеге үткәргән конференция эшендә катнашты. Көчле армия, куәтле Русия дип аталган конференцияда сүз төрле конфессиядагы солдатларның үзара нинди мөгамәләдә булулары, командованияның аларга булган карашы турында барды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм запастагы майор Рөстәм Сөләйманов солдатларга үгет нәсихәтләрен, сорауларына җаваплар бирде. Җыенда катнашкан Амурдагы Комсомольский милли мәдәни үзәк вәкилләре гарнизон җитәкчелеге каршында иҗтимагый шура оештырырга дигән тәкъдим белән чыктылар. Дөрес, әлегә кәгазьдә килешү төзелмәгән, шулай да киләчәктә аның булачагына өмет бар. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Татар башкортлар Красноярск өлкәсендә дә гөрләшеп яши. Казандагы татар яшьләре көннәренә балаларыбызны җибәрүнең файдасы булды. Егетләр, кызлар татарча сөйләшә башлады дип әйтә андагы өлкән буын вәкилләре. Сабан туй үткәрү татар мәктәпләренең эшчәнлеге Казаннан җибәрелгән татарча дәреслекләргә җирле халыкның сөенүләре һәм татар авыл тормышы турында да Сания Мирхалиева сөйләр.
2002 елгы җанисәп буенча Красноярский краенда 2,800,000-дән артык халык яши. Аларның 49,500-е татарлар. Татарларның 11,000-гә якыны Красноярскида, калганнары краенның башка шәһәрләрендә һәм авыл районнарда яшиләр. Сон ягыннан артык күп булмасалар да, татарлар крайда инде шактый танылган. Татар оешмалары Край һәм шәһәр күләмендә оештырылган чараларда актив катнашалар ди. Красноярский крае татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Вәгиз әфәнде Файзуллин.
Без участвуем в межнациональном мероприятии «День толерантности», мероприятие, посвященное 75-летию организации Красноярского края, выставка «Ясыбас». Ежегодный день города, индоконцерт, карнавал, да, спортивное мероприятие межнациональное, УЗА, да, без самого активного участника.
Крайда 1997 елдан бирле милли бәйрәмебез Сабантуйлар торгызылды. 2009 елны Сабантуй 18 урында оештырылды, ди Вәгиз әфәнде.
Красноярск краенда уздырдык 18 урында. Сабантуй авылларда, кылларда. Тулай күп уздырганыбыз юк. Конечно, әйтергә кирәк булышты. Администрация края, администрация районнар, администрация поселковых сел, янар булышлар, бизнесменнар, татар малайлары. Без үзе бергә булышны эшләп булды.
Нинди кеше белән үзегезнең ансамбльләрне Казаннан килде?
Күбрәк үзе безнеке белән уздырылганда 2 артист килде Казаннан, алар булдылар. Красноярск Сибирскада, Бултар или Сибирскада. Олтыл без гакеля делегация Татарстандан Сабантуйна. Даже икеел подряд келлер самолет болян. Это Альметьевский район, Елабужский район, Аларгат Бигзур Ахмет.
Крайда 11 дини һәм милли татар оешмасы рәсми теркәлеп эшли. Шул исәптән яңарыш край милли мәдәни мөхтәрияте дә.
Февральдә уздырдык торжественный вечер 20-летию творческого коллектива «Йолдыз». Коллективта бар участниклар кем беренче көндән йөриләр. 20 елның юбилеена коллективка присвоили звание «Народный коллектив». Килделәр поздравлять итәргә администрация крайдан, администрация города, министр килде, районнардан, татар творческий коллектив. Бик әйбәт матур вечер узды. Залда 750 урын ие, зал туп-тулы булды.
Ансамбльдә яшьләр дә шөгыльләнә. Алар концертларда, җыр биюләрдә катнашалар. 2009 елны крайда Мисс Азия дип исемләнгән конкурс оештырылган. Анда татар кызы 2нче урынны яулаган. Крайның бер төркем яшьләре Татарстанда оештырылган татар яшьләре көннәренә барганнар. Аннан алар тәҗрибә туплап, илһамланып кайтканнар. 12 яшьтән 16 яшькә кадәр булган бер төркем балалар да Татарстанга барып, сәламәтләндерү лагерында ял итеп кайтканнар. Алар да Казаннан канатланып кайттылар, ди Вагиз әфенде.
Үзләре ачылды аларның, Татарстанга яша башладылар, 2-нче елга сырылар җибәргә, әбиләре күп рәхмәт диләр, минем кызым сөйләшмәй кайтты, сөйләшә башлады, ди.
Красноярский крае татарларының проблемалары да юк түгел. Айрыча мәгариф өлкәсендә яш буынны туган телгә өйрәтү әле җайга салынмаган. Татар авыллары таркала. Мәктәпләр саны кими дип борчылуын белдерде Вагиз әфенде. 1925 елны крайда 72 татар авылы булган.
Тарих бер кырык калды. Казарский районда бер авылда гына татар телен укулар 2-нче классын 1-нче класстан. 5 районда в качестве кружковой факультативной системы. Хазар Мика улда средняя школа бар, Эча улда не полная средняя, Турта улда начальная, Пакулана уларда школда их.
Бүгінгі күнді Красноярский шәһәрендә дә татар теле курслары эшләми.
Былтыр шәһәрдә бар, ике школ авыррак бара улыш. Потому что шәһәр зур, кеше җыярга бик авыр.
Ди Вагиз әфенде. Край милли мәдәни мөхтәриятенең дә үз урыны юк. Йолдыз ансамбленә йөрүчеләргә репетицияләр үткәрү өчен хезмәт һәм бердәмлек мәдәният сарайында урын бирелгән. Шул ук мәдәният сарайында 2010 елның февралендә край милли мәдәни мөхтәрияте оешуның 2 еллыгын билгеләргә әзерләнәләр. Красноярск краенда дини юнәлештәге эшләр уңышлы гына бара дисәк, ялгыш булмас. Соңгы елларда Красноярский, Норильский, Лисотибирский шәһәрләрендә, Казачинский районының Антошка авылында, Перовский районының Икшермә авылында яңа мәчетләр төзелде. 2009 елны Корбан бәйрәме алдыннан гына Большемуртинский районының Казанка авылы мәчете төзекләндерелде. Барлык чыгымнарны да Эш эшмәкәр күтәрде, ди Вагиз әфенде.
Ул мечеткә 100 ел 2-нче елга була. Двухэтажны деревянны, шундый матур анды мечеть булганы юк Сибирьдә сохранившийся, ул единственны. Ярты елда аны восстановить итләр. Беренче этажда музей, и учебные классы, и библиотека. Ну, хәзер кеше табарга кирәк аны эксплуатировать итәргә.
Вагиз әфенде белән барган әңгәмәгә аның милли эш буенча урынбасары, эшмәкәр Зиннур әфенде Мансуров та кушылды. Бизнес эшләре отышлы булмаган очракта да, милли һәм дини эшләрдә ул ярдәмгә килә. Акчам булмаганда, кредит алып булса да ярдәм итәм. Булышу миңа рухи канәгатьлек бирә, ди Зиннур әфенде.
В первую очередь, наверное, приносит моральное удовлетворение, конечно, насколько я смогу, я буду всегда помогать. Оценивая всю предыдущую деятельность, где-то я помогал не за счет своих денег, а за счет кредитных денег, я каким-то образом смог вернуть эти кредитные деньги, хотя проблема большая была. Значит, худая барысын киря и кем шли энерго булыша.
Красноярский татарларының 2010 елына үткәрергә ниятләгән тагын бер кызыклы чаралары бар. Бер төркем милләттәшләребез Красноярский шәһәреннән Казанга кадәр Зингил машиналарда барырга улилар.
Планда бер зур эш бар. Автопробег Красноярский край Татарстан. Үзебезнең машиналар белән, флаглар белән, надписьләр белән, концертная программа белән, фотографиялар белән, выставкалар белән. Без төшләштек. Новосибирск, Омск белән, Свердловск белән, Челябинск белән. Бөтенсе без килеп җиткәндә катнашаларны бергә Казанга барып җитәргә тиешбез.
Менә шундый чаралар башкардылар 2009 елны Красноярский краенда яшәүче татарлар. Ишеткәнегезчә, 2010 елда да алар кул кушырып утырырга җыенмыйлар. ниетленген планнарның барсы да тормышка ашырмы, вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Красноярский крае татарлары тормышына күзәтүне Сания Мирхалеева әзерләде.
Шәршәмбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы ел көннәрендә Кырым татарлары 2009 елга йомгак ясый. Хәбәрчебез ел дәвамында булган иң мөһим вакыйгаларны бергәләп барлап чыгарга чакыра. Яңа 2010 елга килгәндә Кырым татарлары яхшылыкка һәм милли мәсьәләнең хәл ителүенә өметләнә. Кырым татарлары тормышына еллык күзәтү белән Диләвер Осман.
Яңа 2010 сенесе өзінің ілк адымларына атмақта. Енді тарихта қалған 2009 сенесі де өзінің ілк адымларына атқанда Қырым татарлар ондан әйілік, яқшылық, бір сыра милли мәселелерінің чезілмесіні бекіліп, қабыл еткендірлер. Шу 2009 сенесі олған базы мұйым вақияларға бір назар ташылайық. Ахмеджитте Бүйік Джаму үшін топырақ шер әкеметі тарафындан тесіп көй 2009 сенесі де ойледе айрылмады. 2008 сенесі бүйерде башланған информацион пикет 2009 сенесі де девам етті. Январь айында Қырымға келген ақшының Украиндағы елшісі Уильям Тейлорда бұ пикетіні Рифат Чубаровнен берабер зиярет еткен еді. Рус жемиетлері есе елшіні бек қаба суретте қаршылаған еділер. İşte Kırım'daki Rus cemiyetleri, Oz münasebetleri ve terbiyesizliklerini Akş elçisine de numayiş ettiler. Teessüf ki 2009 senesi de toprak meselesi çözülmedi cami için. Bu mesele boyunca Kırım Müslümanları Müftüsü Acı Emirali Ablay mına ne degen edi.
Nihayet edebilecek ki bugün herkesin kaderi var, padişahın da kaderi var. Bugün Kırım'da 300 bin Kırım Müslümanlarının istedikleri, talep ettikleri 2,5 hektar toprağı Kırım Müslümanlarına ve Kırım Tatarlarına layık görmediğini bugün bütün dünya bilmektedir. E de bu da bilsin ki Ukrayna milletinin betine, namusuna bir şerefsiz bir hükümet, şerefsiz bir idarecilerin olduğu bunu belirtmektedir. Bizler bunu yakşı anladık.
Ахмеджитте tek cami için değil de ev kuruculuğu için Kırım Tatarlar basıp alған топырақларының да ешбірісі шер әкімиеті тарафından өйледі айрылмады. Аксіне Ахмеджиттегі Балаклавска соқағында ерлешкен Яңы Кырым қасабасы тарафында январь айында вазиет кенеді ғайет кескілешкен еді. Мұнда 200 адамлық темелі cami evler құрылғанына бақмадан шер әкімиеті хусусан мэр Бабенко кергін вазиетін мейданға кетіргенлерін көзетмек мүмкін. Еді. Бу бұйық бір провокациядыр, деген еді Мәжіліс рейсін муавині Рифат Чубаров о заманда.
Ситуация, когда возможна широкомасштабная провокация, не только в отношении группы людей, как может быть некоторые думают, или одного поселка в отношении всего Крыма, мы должны были предпринимать все возможное для того, чтобы избежать этой провокации.
Рифат Чубаров атқан провокация Балаклавская соқағында дегілді, Ахмеджит яндағы Мирная қасабасында бір айдан сон, яғни 22 февральде юз берді. Мында Амон ве Беркут қысымлары геже адресінен яңылышып Мустафа Хайров қорантасына ұжым япқан әділер. Нежеде Мустафа Хайров сақатланып әлінден айрылды. Мустафа Хайров.
Зверище вы делаете. Вначале мне обратили, только когда уже увидали, что вы поняли, что какое-то произвели. Тут же, батя, извини, мы ошиблись с адресом.
Мустафа Хайровнен бағлы вақия бойынша беркутчыларға қаршы махкеме іші 2009 сенесі күз айлары девам етті. Ама махкеме өйле де қарар чықармады. Бұ іш 2010 сенесі де девам етежек. Амына 5 мартта геже ұжым әнді Мәжіліс бинасына япылған еді. Мәжіліс бинасы пенджерелеріне ташлар атылып, оларының жамлары қырылған еді. Қабатылар өйле де тапылмады. Бұ екі вақия бойынша Қырым татарлар Ахмеджитте митингте кечірген еділер.
Bu oyu apostradan semya ne za što degende. Neticesi bilsin ne üçün bu bilmemezden dul. Bile bile Kırım Tatar halkın kututmağa Kırım içinde hareket etken bir silalar var.
Milisiya azaların hapishaneye almağam ya da sud yapmağa olan açık bir şey bu organlar yapmayla.
20 мартта Исе Исмаил Гасплинскийнин 158 жылдыгына Ахметчитте анын абдеси янында топланган кырым татар жемаатчылыгы кайт этти. Мында мажилис азалары, студенттер ве ожолор чыгышлар яптылар. 2009 сенеси январь айында Исе Башсарадагы Исмаил Гасплинскийнин эв музейине Түркиядан Исмаил Гасплинскийнин эки ордени, яны Арслан ве Кунеш Иран ордени ве Султан Абдулмеджиднин мусулманлык огунда япкан кызматтары үчүн Меджидие ордени кетирилди. Бу орденлер Түркиялык меценат Мехмет Бекташ колунда эдилер бу заманга же. О өз ихтиярынан аларны бу музейге багышлаган. 2009 сенеси Кырым Татар халкынын тарыхында илк кере Кырым Татар халкынын бүтүн дүйнө конгресси болуп кетти. Анын ичинде 12 мамлекеттен келген 360 делегат, 400 мусафир иштирак эткен эди. Мажилис рейси Мустафа Жемиров, Кырым Татар диаспорасы Кырымдан берабер Украинанын да менфаатын сакламак керектир деген эди бу конгресстин ачылуу мерасиминде.
Temsilcilerimizin vazifesi yalnız öz farklarımızın, halkımızın değil de aynı zamanda Ukrayna devletinin menfaatını da onun otoritesini de saklamaktır.
Конгрессте чыгыш япкан Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценко эсе конгресс Кырым татарларынын тагдырынан баглуу маселелерине кезмек ишинде күчлүү бир силтем олажактыр деген эди.
Создая во многих странах мира, единого стремления сохранить этническую, языковую, культурную и духовную самобытность.
Конгрессте мажилис рейси Мустафа Жемил оглуна Нобель мукафатына намзет этип көрсөтмөк маселеси да көтөрүлгөн эди. 2009 сенеси июнь айында эсе Кырымда бүтүн дүйнө түрк жаштары курултай Ялтада өз ишин башлаган эди. Жаштар өз маселелеринен берабер Кырым татар халкы огунда турган эсас маселелерине да тааныш болдулар. Жаштар да курултайда Мустафа Жемил оглуна Нобель мукафатына намзет этип көрсөтмөк маселесине кол туткан эдилер. Декабрь айында кечкен Кырым Татар халкы курултайы эсе истифага кетмеге истек билдирген ве ариза жазган Мустафа Жемил оглуну кенеде мажилис рейси этип калдырды. 2009 сенеси бир сыра Кырым Татар ижадкарлары Кырымда ве Украинада нам казанган унвандар менен тагдырленгендерине театрде 4 яңы пьеса коюлганы, Кырым ансамбли яңы концерт программасын азырлаганын да кайт этмек мүмкүндүр. İşte 2009 senesine sağlıklaşıp biz 2010 senesine hoş geldin yeni yıl deyimiz. Herkes için bu yeni yıl Arsen Bekirov yırlağanı gibi tek kuançlı haberler getirsin. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Yeni yıl, yeni yıl, eremge sen geldin. Yeni yıl, yeni yıl, şen bayram getirdin. Her günün yeni yıl, iyilikten dolsun. Yalvaram yeni yıl, muhabbetli bolsun. Yeni yıl, yeni yıl, eremge sen geldin. Yeni yıl, yeni yıl, şen bayram getirdin. Her günün yeni yıl, iyilikten dolsun. Yalvaram yeni yıl, muhabbetli bolsun. Заметсіз ел олмас, әм қатар, әм саулар, Огуне бар бирас, түзелер болар. Яны юмен келісін, бізлерге шен күнлер, Жүмле қал севініп, юзлері де күлер. Яны ел, яны ел, әрерге сен келдім. Яны ел, яны ел, шен барам кетірдім. Әр күнім яны ел, бейліктен толсын. Ялғарам яны ел, Muhabbetle kolsun. Yanı yıl, yanı yıl, erevge sen kildim. Yanı yıl, yanı yıl, şen baran kefirdim. Her günün yanı yıl, iyilikten kolsun. Yalvaran yanı yıl, muhabbetle kolsun.
sen keldin yani yıl yani yıl sen bayram kezirdin her günün yani yıl eylemem dolsun yalvaram yani yıl muhabbetlik olsun yani yıl yani yıl her evge sen keldin yani yıl yani yıl sen bayram kezirdin her günün yani yıl eylemem dolsun yalvaram yani yıl muhabbetlik olsun yalvaram yani yıl muhabbetlik olsun muhabbetlik olsun muhabbetlik olsun.
Siz Ozatlık Radyosu tapşırığını tıngladınız. Mikrofon aldığında Bikia Timirova buldu. Yeni uchrashuvlarga kadar iyi seni min bulunuz.